E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru Altul, dragi ascultători și telespectatori, o emisiune deschisă dialogului cu dumneavoastră prin intermediul numărului de telefon 0314 378 379. Vorbim astăzi despre reproșuri și sentimentul de vinovăție. Bineînțeles că acest subiect se încadrează în relația de cuplu, de familie. Vă așteptăm în direct să ne spuneți experiența dumneavoastră și modul în care ați reușit să depășiți acest stadiu al reproșurilor și sentimentele de vinovăție. Discutăm pe acest subiect cu pastorul Adrian Bocăneanu. Bine ați revenit!
Mulțumesc.
Există, pentru că am întrebat dacă au reușit să depășească acest stadiu, există etape în viața de familie în care reproșurile sunt mai familiare sau mai dese, mai frecvente, da?
Cred că la tot se întâmplă la fel, dar e de așteptat ca perioadele mai stresante, mai încărcate și perioadele cu schimbări, adică acele situații în care deprinderile, obiceiurile noastre, modul în care am făcut față în mod obișnuit solicitărilor, nu mai fac față și atunci e o perioadă de dezorientare, e o perioadă în care facem greșeli și, de exemplu, atunci când apar copiii sau când copiii încep școala sau când copiii ajung la vârsta adolescenței sau... Deci sunt perioade, nu cu tot se întâmplă la fel. De asemenea, am mai observat că uneori e și vârsta înaintată. Deci sunt destul de multe familii la care vârsta mai înaintată aduce sau e însoțită de o relație așa mai calmă, mai prevenitoare, da, mai afectuoasă. Dar sunt destule cazuri în care odată cu înaintarea în vârstă, cei doi parcă știu prea mult toate slăbiciunile sau ticurile sau tiparele și nu mai sunt așa dispuși să fie îngăduitori și se atacă. Deci nu în toate cazurile se întâmplă la fel, dar sunt suișuri și coborâșuri.
Mă bucur că ați amintit faptul că atunci când există schimbări în mod special sau perioade mai critice de stres mare, atunci apar reproșurile, pentru că trebuie să fim atenți. Înseamnă că
să ne pregătim,
da? Să știm și chiar dacă celălalt are tendința mai ușor să ne arunce o vorbă, noi să... Știu că dumneavoastră aveți această idee. Să răspundem cu puțin umor. Întotdeauna umorul detensionează, dar nu-l avem totdeauna pe buze.
Da, și nu putem nici să... Umorul nu trebuie să devină un substitut al rezolvării problemelor.
Exact. Și în plus ar putea ca celălalt chiar să fie deranjat, dacă problema este reală, celălalt să fie deranjat că noi suntem așa de... O luăm ca pe o banalitate, pe un lucru de neluat în seamă. Și atunci afectează și mai mult și creează o potrivire mai puternică.
Pe noi înșine trebuie să ne luăm puțin
cu umor, da? Nu e chiar așa grav ce-mi spune. Exact. Foarte, foarte bine spus. Vă așteptăm în direct să ne spuneți experiența dumneavoastră. Reamintesc numărul de telefon 0314 378 379. Pe de altă parte, vorbeați de perioada aceea îmbătrânirii împreună, când s-au obișnuit unul cu celălalt, deja știu la ce să se aștepte. De ce să-i mai reproșez? Toată viața nu s-a schimbat, acum oricum nu-l schimbi.
Da, vedeți, atunci când suntem frustrați, nemulțumiți, neliniștiți sau nesiguri, nu mai suntem chiar așa de raționali cum discutăm noi aici. Și pot să intervină alte mecanisme de exemplu, de supra-saturare. Da? Până când? Dar nu mai suport, dar mi-ajunge, da? 20 sau 50 de ani, cât sau mai este și simțământul dacă nu se schimbă acum, când o să se mai schimbe? Da? Da, și poate să fie și simțământul de milă de sine, de compătimire de sine. Atâta timp m-a tratat în felul acesta și nu i-am spus și l-am lăsat sau am lăsat-o sau trebuie să-i spun o dată. Și... Deci sunt fel de fel de tipuri de reacție care nu sunt programate așa rațional, dar le putem ști dinainte și când spun că nu sunt programate și că nu sunt raționale, nu înseamnă că nu pot fi aduse în zona raționalului și că nu pot fi controlate.
Chiar. Controlate, prevenite. Sigur. Știu că nu acceptați foarte mult ideea aceasta de a face diferențe vizibile între bărbați și femei. Uh-huh. Unii sunt într-un fel, alții... Uh-huh. Da, am spus bine că nu.
Dar să nu explicăm
specialiștii, totul. Exact. Specialiștii spun că femeile sunt mai îndreptate sau mai...
Predispuse,
exact, să facă reproșuri, pentru că ele își exprimă mai ușor sentimentele. Uh-huh. Bărbații, în schimb, rețin mai mult timp pentru că au această capacitate de a se abține, fiindcă nu se exprimă foarte ușor și adesea fac astfel de reproșuri așa, foarte exact, la modul general și poate că întâmplător.
Sau atunci când sunt și alte persoane de față, li se pare că sunt mai protejați sau în formă de glumă, cum spuneați înainte. Problema este că de regulă atunci când nu ne dezvoltăm capacitatea de a spune la timp, de a spune într-o manieră care să faciliteze receptarea de către celălalt, frustrările se acumulează și pot să... pot să iasă la iveală în forme mai destructive, de exemplu, inclusiv prin violență sau pot să ajungă să constituie o justificare pentru diferite acțiuni care sunt împotriva familiei, cum ar fi recurgerea la alcool sau chiar infidelitatea, da? Pentru că le-am acumulat acolo, la un moment dat ni se par că sunt atât de grave încât asta ne dă și nouă dreptul să facem ceva ce zicem, altfel n-aș fi făcut niciodată, dar poți să te înțelegi cu ea sau poți, da? Din cauza asta nu e bine să acumulăm lucruri nerezolvate. Sunt desigur lucruri pe care trebuie să le rezolvăm cu noi înșine. Dar nu înseamnă că orice impuls momentan de nemulțumire, de frustrare față de celălalt, nu înseamnă că totul trebuie spus. Trebuie să mă gândesc puțin și să mă întreb, stai puțin, e adevărat că nu-ți convine, e adevărat că ești cam deranjat. Stai puțin, este justă nemulțumirea asta a ta? Chiar celălalt trebuia să facă ce te-ai așteptat tu, ați discutat vreodată că asta e treaba lui și că asta e treaba ta, celălalt știe că tu aștepți lucrul acesta, tu știi, el sau ea știa că tu ai acum nevoie, poate e ceva ce nu ai tot timpul nevoie, știa că acum ai nevoie, i-ai explicat, ai prevenit, ai pregătit lucrurile.
Sau poate că are scuzele lui, sigur, da, sigur, obiective.
Sigur. Ai întrebat de ce n-a făcut, exact. ai ascultat cu atenție răspunsul. Deci multe, multe lucruri sunt de fapt proiecții ale nemulțumirilor noastre cu situații de viață care nu sunt neapărat generate de X sau de Y, sunt situații de viață care nu ne plac. Da? Dar noi avem tendința să le proiectăm asupra unei persoane cunoscute, să nu le lăsăm așa la modul abstract, societatea sau nu știu ce. Da?
Pentru că ne e mult mai ușor să suportăm când știm că am plasat asupra celuilalt vinovăția.
Să dăm un nume, să punem o față acelei nemulțumiri. Da? Dar așa cum am spus, nu întotdeauna faptul că noi am dat un nume și am pus o față acelei nemulțumiri, nu întotdeauna înseamnă că asta e
realitatea.
Asta e realitatea și că persoana aceea chiar este responsabilă pentru ceea ce nu mi-a convenit mie. Depinde și de atitudinea pe care o cultivăm. Cred că vă dați seama că sunt persoane care au o predispoziție să
plaseze.
Să arunce vinovăția.
Dacă ne gândim la lucrul acesta, cred că fiecare om are predispoziția.
Pentru că Adam de la început a făcut astfel. A fost printre primele, poate chiar prima manifestare vizibilă a degradărilor morale și relaționale. Dar vreau să spun că unele persoane au cultivat sau au dat curs acestei predispoziții, pe când alte persoane nu au dat curs. Și în societate, așa, și în familie, noi cam ne dăm seama și îi cam fotografiem pe oameni și spunem, ai grijă că ăsta tot timpul...
O să te acuze.
Da, e nemulțumit tot timpul, tună, fulgeră, nu știu ce. Și, din nefericire, avem tendința ca în prima fază să fim mai prudent, să fim mai prevenitor, mai îndatoritor cu asemenea persoane, ceea ce nu le face prea bine, pentru că într-un fel le recompensăm. Și dacă le recompensăm, chiar dacă persoanele nu-și dau precis seama de ce facem noi așa, tocmai că nu-și dau seama, cred că au dreptate.
Da.
Interpretează nemulțumirile ca fiind justificată. Vezi că mi-au făcut, vezi că mi-au dat, vezi că nu știu ce. Când în realitate noi nu am vrut să spunem că atitudinea sau nemulțumirea sau pretențiile sunt justificate, ci am vrut să evităm un conflict. Da? În cele din urmă, de obicei, ajungem să dăm pe față nemulțumirea. Și
cu astfel de persoane în zadar.
Da, de obicei ies situații neplăcute.
Avem un apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bună ziua, vă ascultăm cu atenție. Subiectul nostru îl cunoașteți, da? Reproșurile și sentimentul de vinovăție. Când am vorbit despre sentimentul de vinovăție sau l-am încadrat în acest titlu, m-am gândit la faptul că adesea reproșurile aduc și noi simțămintele că, da, suntem poate că vinovați chiar și atunci când nu suntem chiar vinovați. Dar tot spunându-ne, așa avem impresia. Ascultăm.
Da. Foarte importantă tema emisiunii și am descoperit de curând o carte extraordinară care se numește exact Dragoste și Respect.
Da.
Și ceea ce autorul acesta, Emerson Egerix, nu știu dacă pronunț foarte corect, scoate în evidență un lucru extrem de important care foarte puțin autori de consiliere maritală îl scot în evidență, și anume respectul necondiționat, care este o nevoie fundamentală a bărbatului. Uh-huh. Și pentru că acest concept nu este suficient de cunoscut, foarte multe cupluri vorbește dânsul despre un ciclu al nebuniei și un ciclu al revigorării. Uh-huh. Și spune că, foarte interesant, că dacă și femeile ar înțelege acest concept de respect necondiționat pe care trebuie să-l acorde soților, foarte multe din problemele cuplului s-ar rezolva. Pentru că ideea de dragoste necondiționată este foarte larg răspândită în toate aspectele și foarte mult predicată și... Însă se pierde din vedere acest aspect și chiar citind cartea aceasta am descoperit că într-adevăr aici este soluția, aici este cheia. S-ar pune capăt foarte multor momente de amărăciune dacă s-ar înțelege acest concept extraordinar și cred că ar fi bine să aveți și o viitoare misiune pe tema aceasta a respectului necondiționat.
Și eu continui, dacă bărbații au nevoie de respect necondiționat, femeile au nevoie de dragoste necondiționată,
corect,
da?
Corect.
Până la urmă, acesta este mesajul Scripturii.
Cartea pe care ați citit-o de curând a început să influențeze în vreun fel, în mod practic, viața dumneavoastră sau e deocamdată foarte recentă? Și...
E foarte recentă, însă mă străduiesc să...
Și sesizați deja vreo îmbunătățire a relațiilor apropiate?
Cel puțin, deocamdată soția nu a luat un studiu, este atât de interesată să ia în studiu, însă pentru început, pentru că s-a început, ei mă ajută să înțeleg fenomenul care declanșează neînțelegerile dintre noi.
Da.
Cel puțin, adică, doamnă, sunt în faza aceasta, dar sunt convins că pe măsură ce voi avansa în studiu...
Mulțumim!
Da. Bine, succes!
Mulțumim!
Succes.
Într-adevăr, mulțumim. Atunci când există dragoste și respect în familie, reproșurile nu mai sunt la fel de prezente.
Sigur. Asta nu înseamnă că nu mai trebuie să vorbim, nu mai trebuie să spunem decât lucruri plăcute și dulci. E nevoie să aducem în discuție greșeli pe care le avem, pe care le facem, prin faptul că îl tratăm pe celălalt cu respect necondiționat sau cu iubire necondiționată, nu înseamnă că îi considerăm că sunt niște îngeri care nu greșesc și nu pot greși. Dar atunci când exprimăm observații negative, să spunem, o facem totuși într-un fel care să nu știrbească, dar din respectul față de celălalt nu punem etichete. Nu facem afirmații generalizatoare nici în timp. Tu tot timpul ai fost. Tu dau seama că nu poți să am nicio speranță de la tine. Așa ești, așa o să fii tot timpul, așa o să mori.
Verdicte.
Da, verdicte de felul acesta generalizatoare. Acestea distrug respectul. Adică una este să... Chiar unui copil, de exemplu, nu e deloc același lucru să-i spui uite, ai greșit în privința aceasta. Eu știu că tu dorești de multe ori să faci bine, să rezolvi lucrurile cum trebuie. Aici ai greșit, dar nu vreau să te tratez din perspectiva acestei greșeli. Eu vreau să te tratez ca pe cineva care vrea mai bine, care poate mai bine și care reușește de multe ori. Vedeți? Spui ceva negativ, dar de fapt într-un context care îl înalță, îl ridică, îl încurajează pe celălalt. E destul de diferit de obișnuința pe care o avem. Noi zicem că e bine așa și e mai bine decât altfel, că atunci când avem un reproș de făcut, să spunem întâi ceva bun. Și cum nu prea obișnuim să spunem ceva bun despre celălalt, decât atunci când urmează un reproș. Când
celălalt nu mai aude.
Da, deși se face pielea găinii pe el, că zice, aole, ce-am mai făcut? Ce urmează când începe cineva să te laude? De fapt, unde vrea să ajungă? Așa că e mai bine să nu le amestecăm, dar chiar nemulțumirile sau recomandările sau cerințele de schimbare să fie făcute totuși într-un context de respect, de încredere și mai degrabă să ne oferim ajutorul în măsura în care celălalt consimte și îl dorește, decât să-l atacăm. Să ne gândim și la noi înșine. Când cineva te atacă, când cineva își exprimă așa un dezgust, neîncredere, când cineva renunță să mai aibă așteptări sau pretenții, când cineva citează proverbe de genul de unde nu e nici Dumnezeu nu cere, nu? Adică te resemnezi așa, dar de fapt îl pui pe celălalt pe treapta cea mai de jos și spui că n-are nicio șansă să...
De personalizeze.
Da. Ne ajută vreodată, de obicei ține minte, rămân niște urme, niște răni sufletești, dar oamenii nu se schimbă în felul acesta. Oamenii se schimbă atunci când au încredere că pot să se schimbe și când se simt...
Celălalt arată că are încredere, că îi acordă această încredere și că îl ajută sau îl prețuiește.
Și ca să revenim la noțiunile de necondiționat, dragoste, da, necondiționat, respect necondiționat. Da, vedeți, în același fel în care, într-un fel, acestea sunt, cum să spun, sunt hrana vitală a sufletului, în același fel în care corpul are nevoie neapărat de hrană. Și din cauza aceasta, sub niciun motiv, nu vom încerca să-l disciplinăm pe un copil ne dându-i să mănânce.
Sigur.
Trebuie să găsim niște modalități prin care să-i arătăm că lucrurile rele pe care le-a făcut înseamnă ceva serios și trebuie să fie niște consecințe, dar nu îi luăm nevoile, nu lipsim de nevoile vitale, nu lipsim de aer, nu lipsim de apă, nu lipsim de siguranță, nu lipsim de hrană.
Ca să le educăm.
Respectul și iubirea sunt nevoile vitale ale oricărei persoane și ale adultului. Și din cauza aceasta nu aici trebuie să-l pedepsim pe celălalt. Că sunt uneori niște consecințe și acestea, da? Și Dumnezeu le folosește, da? Vedem în toată istoria biblică. Dar nu trebuie să știrbim niciodată din nevoile vitale.
Aș vrea pe parcursul acestei emisiuni să... Poftiți.
Scuze, ați sesizat. Pe urmă, ai obținut o persoană care a decedat, e disciplinată, dar între timp a decedat.
La ce mai folosește,
da.
Aș vrea pe parcursul acestei emisiuni să vorbim despre cum să-ți recunoști personal greșelile și lucrul acesta să fie într-un mod constructiv.
Da.
Cum să-l ajuți pe partener să înțeleagă nevoia de schimbare și cum să o înțelegi tu și să încerci, exact cum l-ați întrebat dumneavoastră pe interlocutorul nostru, dacă a început să asimileze acele informații pe care le-a primit și să le practice, să le aplice. Și ce se întâmplă cu vinovăția pe care începi să o simți din ce în ce mai accentuat? Mă gândesc în cazuri extreme, dar care sunt atât de frecvente, unde există alcoolism.
Da.
Chiar aminteați dumneavoastră. Și soțul tot bea și spune soției că bea din cauza ei și continuă să fie violent, acte de violență. Și soția spune, da, sunt vinovată, de aceea iau bătaie, da, altfel nu m-ar bate. Da. E un cerc vicios și cum putem să, bineînțeles, am ajuns prea departe dacă vorbim despre lucrul acesta, dar e un exemplu, însă sunt și alte situații nu atât de grave,
sigur,
adică vizibil grave, dar care asupra cuplului sunt foarte grave.
Da, poate nu neapărat între cei care ascultă emisiunea noastră, dar nu trebuie să ne facem că nu știm că alcoolismul și violența în familie sunt, de fapt, situații extrem de răspândite. Și care deteriorează într-o măsură gravă situația din familie.
Avem un telefon.
Da.
Alo? Chiar voiam să spun, interlocutorul care ne-a sunat anterior zicea că este tema noastră interesantă, dar ne-a sunat decât dumnealui. Vă ascultăm, sunteți în direct. Bună ziua! Închideți radioul sau televizorul, că altfel nu putem să comunicăm bine.
Deci, în legătură cu iertarea, eu sunt din categoria celor bătrâni.
Așa.
Și așa că experiența vieții acum te frământă. Aveam o problemă care mie mi se părea că eu iertam soțul, dar mă mi-aduceam aminte, știi, și mă reproșeam câteodată. Și până a venit o persoană și mi-a zis, știi, am început eu să mă laud de mine că eu am putut să iert. Dar zice, mă întreabă persoana, zice, dar zice, mai aduceți aminte câteodată? Zic, da, atunci ce greșeala e la dumneavoastră, că dumneavoastră nu le-ați iertat cu toată inima. Vă spun, m-am rugat mult ca Dumnezeu să-mi putere să nu mai reproșez niciodată. Plus de asta vă spun că eu am fost foarte bolnavă. Întâi a fost el bolnav, după aia am fost eu, ne-am ajutat foarte mult. Și chiar vorbeam săptămâni zilele ăștia cu o persoană care e foarte bolnavă și spuneam, Eu am fost abonată ani de zile. Noaptea mă sculam, deci mi-era rău și mă sculam. Nu le-am auzit odată să reproșez. Dar mie mi-e somn acum, băi, eu trebuie să dorm acum. Și tu, iar că rău. Iar trebuie să vrei cu tine ori la spital, ori să deschideam, ori... Deci, cum să spun, acum mi-aduc aminte, zic, uite, eu îi mă reproșam atunci, dar el mie niciodată când, când se spunea că mi-era rău, nu, nu mi-a reproșat. Și vă spun că viața de ce merge și mai îmbătrânești, cum să spun, dragostea e mult mai mult unul față de altul, pentru că se împiritează mai mult. Și să ne rugăm la Dumnezeu ca să ne iertăm unii pe alții, că dacă nu ne iertăm unii pe alții și tot ne mai aducem aminte de lucrurile
și mai și spune.
Da. Mie mi se părea că zic, a, deci, a, ce greu, da, mie care am trecut prin ea. E, și acum înțeleg, pentru că și nici, nici soțul meu nu era ușor dacă îi mai reproșeam iar ceea ce, ceea ce mai făcuse. Numai prin puterea Duhului Sfânt. M-am rugat mult și Dumnezeu mi-a dat putere ca să nu mai aduc aminte ceea ce am mai făcut și nici să nu-i mai reproșez.
Da, acum să vedeți lucrurile frumoase și bune, iată, ați amintit.
Da,
acea calitate.
Deci, acum, niciodată nu l-am auzit să zic într-o noapte, of, mie mi-era somn acum. Și tu, iar îți rău. Și iar trebuie să mă scol.
Sacrificiu.
Da, da. Aș vrea să, să clarificăm un lucru.
Da.
Credeți că a ierta pe cineva chiar înseamnă să nu mai îți aduci aminte, să uiți pentru totdeauna că omul acela ți-a făcut un lucru rău?
Să... Ei, eu nu zic că să nu-mi aduc eu aminte, dar să nu mi-ai reproșez.
Am înțeles, corect, corect. Că unii spun
deci
că dacă...
Nu am uitat tot ce s-a întâmplat.
Păi n-ai cum să uiți. Da, da.
Chiar dacă e, mă rog, Doamne, dăm răbdare, iertare, că avem rugăciunea domnească, iartă-ne pe cum iertăm. Dacă Domnul s-ar mai aduce aminte de păcatul meu, și aduce, știe ce l-am făcut.
Știe că l-am făcut, dar nu ne tratează.
Da,
în lumina păcatului. Da, da. Mulțumim.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Spuneați că ați ajuns la această vârstă cu dragostea din ce în ce mai crescândă și cred că s-a întâmplat lucrul acesta datorită puterii care a venit de la Dumnezeu în urma rugăciunilor dumneavoastră, dar și datorită efortului pe care l-ați făcut de a ierta, de a merge în continuare, de a depăși pragul acela de care vorbeați, pentru că, din ce am înțeles, au fost și momente dificile.
Da.
Spuneam că trebuie să ajungem fiecare să ne recunoaștem greșeala. Cum să facem lucrul acesta constructiv și pentru noi, dar și pentru relație?
Da, e un proces, mai ales când e vorba de, de acțiuni sau de obiceiuri care reflectă felul nostru de a fi, felul nostru de a gândi. Despre
mă gândeam la faptul că adesea orgoliul nu permite să fii atât de vulnerabil și să recunoști, ci găsești, așa cum spuneam, să reproșezi, să plasezi asupra celuilalt o parte din vinovăție. Sau spui, dacă recunosc...
celălalt mi se suie celălalt... în cap. Sau...
Da.
Da. Și celălalt va zice că, că toate relele sunt din cauza
exact.
Mea. Le pune
exact.
Pe toate în, da. În cârca mea. Și nu
eu
e
sunt
așa.
Vinovatul. Da.
Poate că cineva a, a trecut odată prin experiența aceasta așa ca să să faciliteze o atmosferă de recunoaștere reciprocă, a făcut o recunoaștere de, cu privire la un lucru pe care nu-l consideră chiar o mare greșeală, dar doar așa, ca să, ca să deschidă, ca să, ca să dea drumul și gândind, mizând pe faptul că celălalt va, va răspunde, va aprecia și va spune față de ce ai făcut tu, eu am făcut mult mai rău și, și câteodată așa se întâmplă, dar uneori nu se întâmplă așa, uneori celălalt prinde prilejul și sare pe tine și zice, a, dar ce numai atâta, stai să spun eu, a, te-a apucat remușcările, stai ca să spun eu și atunci regreți și spui mai bine, vezi, nu trebuie să recunosc că dacă recunosc ceva, celălalt profită și întoarce asta împotriva mea. Eu cred că nu, nu trebuie să, să ne alegem conduita după urmările anticipate sau trăite în trecut. Cred că dacă suntem convinși că am greșit,
este bine,
e
să,
e bine să recunoaștem. Să nu spunem nici mai mult, nici mai puțin decât trebuie. Să nu spunem neapărat cu gândul că dacă eu spun atât, ca celălalt va recunoaște el partea lui mai mare, poate să o facă, poate foarte bine să nu o facă, deci să nu utilizăm iertarea ca pe un mijloc de schimb, ca pe o monedă. Îți dau, dar tu cât îmi dai? Și, băi, uite, eu ți-am dat și tu n-ai mai vrut după aia să-mi dai nimic. Ai banca, ai băgat mâna în buzunarul meu și mai adânc. Păi îți mai dau eu vreodată?
Da. Sau celălalt vine cu multe reproșuri, uh-huh, și știi că așteaptă să-ți ceri iertare. Tu nu ești convins de acele greșeli și de dragul liniștii.
Da, da.
Spui, da, am greșit, pare rău și încerci să treci mai departe.
Da, de obicei, când facem așa, doar ca să punem capăt discuției, celălalt sesizează că nu este cu adevărat un regret, așa, ci e doar așa o scăpare ieftină și atunci celălalt nu are chiar senzația că noi chiar ne-am cerut iertare și că, nu, așa că e de așteptat ca reproșurile să fie reluate, că nu e chiar plauzibil, nu sună chiar ca un regret, ci mai mult un truc, un joc,
așa,
ca să scapi. Da. Mărturisirea trebuie să fie cu privire la lucruri de care suntem cu adevărat convinși că le-am greșit. Cât suntem convinși, atât să recunoaștem, numai puțin, nici mai mult. Să fim convins, să știm în ce am greșit, să știm că am fi putut să facem altfel, că uneori privim în urmă și pentru că cu trecerea timpului știm lucruri pe care atunci nu le știam, putem să facem lucruri pe care atunci nu puteam să le facem. Deci trecerea timpului ne dă o poziție avantajoasă, dar atunci nu eram în poziția aceea, eram... Deci atunci când cu adevărat știam și am făcut altfel decât trebuia.
Asta trebuie recunoscută. Haideți să preluăm un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Alo?
Vă ascultăm? Închideți radioul sau televizorul pentru ca să putem avea un dialog eficient.
Da. Vreau să vă spun pacea Domnului.
Pace.
În primul rând, am puțin lacrimi în ochi că este prima dată când intru o dată în direct la dumneavoastră. Este o mare bucurie și vreau să mă prezint, sunt Mihai Zancanu din Botoșani.
Așa, de departe,
urmăresc toate emisiunile dumneavoastră, cum și o persoană de handicap de gradul 2.
Și
duc o viață de azi pe mâine. Și mă bucur foarte mult că l-am pe Dumnezeu în casă. Pe dumneavoastră sunteți o familie pentru mine, în sufletul meu. Și vreau să vă transmit și eu de aici cu lacrimi în ochi, mult să-mi vă sănătate, să vă dea Dumnezeu putere de muncă, să fiți sănătoși, toată lumea, tot poporul român, să asculte acest post de radio, pentru că acest post de radio poate să fie cuvântat de Dumnezeu și să intre în tuturor casele românilor și mai ales celor necăjiți, cum duc eu de viață, de cum îmi duc viața.
Așa.
Și doresc tuturor oamenilor și mai ales și din spitale, din termințe, din crepăturile pământului, de Dumnezeu și să nu uite niciodată, pentru că Dumnezeu nu ne lasă la greu. Nu.
Deci așa este. Tocmai aceasta încercăm să facem prin emisiunile pe care le realizăm. Suntem direcționați fiecare către o anumită... către un anumit segment de persoane și există chiar o emisiune dedicată persoanelor cu dizabilități, probabil că ați ascultat-o. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră, ne face bine să știm că suntem prețuiți de dumneavoastră și apreciem apelul făcut. Pentru că ne-ați spus despre ce este vorba, înțelegem că nu aveți un mesaj pentru emisiunea noastră, pentru tema noastră. Ar mai fi timp puțin pentru preluarea altor apeluri telefonice. 0314-378-379 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Haideți să profităm de timpul acesta pentru că în curând vom încheia emisiunea și tema aceasta probabil că va reveni peste mai mult timp. Cel puțin niciodată anul acesta. Avem, iată, un apel. Halo, bine ați venit, sunteți în direct.
Pacea Domnului.
Pace.
Și eu am intrat un adolescent, am mai intrat foarte greu, se poate intra la dumneavoastră.
Oh,
De aceea avea lacrimi în ochi ascultătorul care ne-a sunat anterior, probabil și de bucurie și de emoție. Ascultăm. Pe subiect, da?
Și eu am fost plăcut surprins de mesajul pe care l-a dat. Domnul să-l binecuvânteze.
Și să-l întărească, să-i dea multă sănătate. Ne-a urat nouă ceea ce duce lipsă dumnealui.
Pentru domnul pastor, de fapt, pentru toată emisiunea și pentru toți cei care ne ascultă, vreau să vă spun așa succint, dacă pot să mă încadrez. Noi suntem făcuți, suntem unici, fiecare are unicitatea lui. Așa a vrut, așa a dorit creatorul nostru, să fim unici, fiecare în felul lor. Și la caracter și în toate. De aceea vreau să vă spun că într-un cuplu, fiecare este unic în felul lui.
Așa.
Legat de tema emisiunii, vreau să vă spun două aspecte. Unu, atunci când ea sau el vine dintr-un cămin, dintr-un mediu cu anumit obișnuit, cu anumite tabieturi, și el sau ea din alt mediu cu alte tabieturi și cu alte obiceiuri, chiar dacă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu cu adevărat din cărțile Scripturii, dar în noi este băgată gena aceea de iubire și dacă noi știm să o exploatăm, de dragul iubirii. Trebuie să trecem peste aceste lucruri. Eu vă spun din experiența mea, vreau să vă zic. Asta am procedat-o și în unele cazuri a mers bine și în unele cazuri nu a mers bine. Și am stat și m-am uitat în viața mea până în prezent și am văzut că suntem două categorii de relații conjugale. Una, ea venind dintr-un cuplu sau eu dintr-un cuplu în care a fost certuri, a fost neglijată mama sau tata în relațiile lor, sau a fost nu s-a amprentat, s-a făcut o cicatrice în corp și nu se poate da dragostea respectivă. Nu trebuie să o reproșim. Atâta poate, atâta știe. Este a doua categorie care oricâte vrea, cum în această a doua mă număr și eu, oricât ai vrea să faci, oricât ai vrea să le aduci și luna la picioare, găsești două ipostaze. Ori este indiferența sau de-al încolo, ăsta e fraier. Umbe după mine. Pentru că n-a găsit în mariajul anterior sau în viața lor acea bunătate de a te... Și,
e vorba de neîncredere, probabil.
Nu numai de încredere, dar nu știu să exploateze. Am avut, eu la posta soției, ziceam, aveam, nu era un... Da, hai să zicem că era reproș, că suntem tot în tema emisiunii. Eu așa mai nostalgic, mai... Poate că și am câte fiți ori am intervenit, m-am exprimat așa sub nostalgia asta. Poate că râdeți de mine.
Nu.
Dar am vrut să-i zic, îi ziceam de multe ori, până la urmă, atâta de tare m-am supărat și am spus, uite, alții cum apreciază și tu nu nici... Ce ai vrea să sară în gât? Da, domne, să-mi sară în gât, da, poftim, asta doresc. Da, și acum să revenim și la cealaltă problemă cu relațiile. Dacă ea vine dintr-un mediu, așa a fost obișnuită, de dragul ei și de dragul ei, dacă n-ai pus cana aia unde obișnuia ea să o pună, sau dacă ea nu ți-a făcut ceea ce tu ai dorit să o facă, ai într-o zi să faci experimentul ăsta. Ai văzut că a dată nu ți-o făcut pe el, a doua oară nu, a treia oară, a patra oară să nu mai bagi în seamă în gestul ăsta. Ia vedeți mai cum o să o zică. Astfel nu m-a certat. Interesant. Vedeți cum o să vă îndrăgească. Că uite, domnule, de data asta nu a mai fost cu gura pe mine. Deci să experimentezi ascultătorul treaba asta.
Eu mulțumim.
Astăzi, uite, astăzi. Schimbăm protocolul.
Deci să înțelegem cum funcționează celălalt și să îl acceptăm așa cum este, cu obiceiurile lui. Vorbeați de tabieturi, de obiceiuri.
Suntem la un post de televiziune care promovează creștinismul și suntem oameni creștini.
Înțelegerea și dragostea, da.
Aș dori ca să nici nu ne mai pune problema asta dacă iubim, că unde nu există, dacă noi ne lăudăm pe ăsta că Dumnezeu este iubire și noi nu o iubim, noi suntem falși.
Da.
Și vă mulțumim.
Mai mult decât atâta, stimat, doamnă și stimate, domn. Când stau și mă uit și eu Biblia la rând și citesc. Și când ajung la Avram, mă minunez, dacă să mă așepulcesc când mă uit în zonul meu și citesc rândurile aceea. Zicea Sara lui Avram, soțul meu, domnul meu. Foarte câte femei mai zic la soție, domnul meu, ai venit acasă pe mine.
Vă mulțumim, mai dăm ocazia încă unui telespectator sau ascultător să formeze numărul nostru de telefon sau ascultătoare sau telespectatoare. Emisiunea noastră se apropie de final, de aceea vrem să revenim la ceea ce spuneam anterior, cum să recunoști. Ați spus, trebuie să fii realist și să îți asumi cu adevărat dacă e vorba de o greșeală.
Ce recunoști cu adevărat că ai greșit, nu trebuie să te aștepți ca celălalt să te felicite din cauza asta că ai recunoscut.
Că ai greșit, sau, nu, pentru că asta ar însemna că ai te felicite că ai greșit.
Da. Nu chiar. Nu. Fii dispus să suporți consecințele. Da. Nu te aștepta ca celălalt să spună hai că n-a fost chiar așa. Deci nu spune mai mult ca să generezi în celălalt o reacție contrară. Nu te negri mai tare decât ești convins ca să-l determini pe celălalt să spună hai lasă că nu e chiar așa. Acum exagerezi și tu prea de tot. Hai că n-ai făcut-o chiar așa. Da? Nu spune nici mai mult, nici mai puțin decât atât cât ești convins. Și nu aștepta recompense sau felicitări din partea celuilalt. Adică să nu-ți pară rău că tu ai recunoscut ceea ce ai făcut și că celălalt abuzează sau profită de recunoaștere.
Până la urmă îți face ție bine recunoașterea pentru că te eliberează, te apropie de celălalt și te ajută să conștientizezi capcanele, da?
Sau tendința de a greși. Și de asemenea te pune într-o poziție dreaptă față de Dumnezeu.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit, vă ascultăm.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Vă ascultăm.
Mulțumesc că în momentul în care ai greșit față de cineva și spui din toată inima iartă-mă,
așa,
se pune următoarea întrebare. Ești un om puternic sau un om slab? Din punctul meu de vedere, ești un om puternic, ai curajul și puterea de a-ți recunoaște greșeala și de a încerca să îndrepți ceva. În momentul în care nu recunoști și încerci să te eschivezi, nu faci altceva decât să te dovedești un om foarte, foarte slab, un om laș.
Da,
nu știu
da,
cum ești perceput de cel căruia ai greșit. Poate că spune, mă, uite că e un om slab.
E problema dar, lui.
Da, e problema lui, într-adevăr.
Așa. Lui, da. Și apropo de educație și cu asta voi încheia, rămân la ideea că atunci când vrei să educi un copil, nu trebuie totuși, poate veți înțelege greșit mesajul, poate, dar nu trebuie să aplici metoda corecțiunii fizice, a pedepsei fizice, corporale. Cred că prin a-i interzice copilului anumite lucruri care îi plac, poate că este mult mai eficient. Și nu de altceva, dar în Biblie spune să nu cruți, nu iau. Eu aș fi puțin mai reticent în față de chestia asta. Am auzit acest mesaj că trebuie
dar
să recurs la nu
știți,
ia.
Dacă face parte dintr-un alt subiect, mă tem că următorul telefon va fi exact pe direcția aceasta, deși nu cred că mai preluăm niciun apel.
Evanghelie. Mulțumesc.
Vă mulțumim foarte mult. Da. Cred că într-o altă emisiune, probabil că nu ne-ați ascultat dumneavoastră atunci, am vorbit despre disciplină și acum recent, în urmă cu 2 sau 3 săptămâni maxim. Și cred că domnul Bocăreanu chiar a explicat acest text de care aminteați dumneavoastră. Pentru că ne apropiem de final, cum am spus, trebuie să discutăm punctual cum să îți ajuți partenerul să înțeleagă nevoia de schimbare. A recunoscut greșeala și bineînțeles că aici este implicată și persoana noastră în ceea ce privește schimbarea.
Da, da. Cum să-l ajuți... cum spuneam, trebuie să arăți încredere. Nu trebuie să-i dai de la început verdictul că tu știi că doar spune, dar că nu o să facă nimica. Da. În felul acesta l-ai așezat deja într-o anumită situație pe care îi convine oarecum. Îi convine firii umane care nu vrea schimbare. De asemenea, nu trebuie să așteptăm schimbări rapide sau instantanee. Noi cam așa vrem. Vrem ca celălalt să se schimbe rapid și exact cât vreau eu, exact cum vreau eu. Acest lucru nu e posibil, nici pe mine nu mă pot schimba exact când și exact
mai ales când.
Cum aș putea să pretind din partea cealaltă să devină exact așa, exact la măsura, la proporția, la gradul pe care îl aștept eu. Noi oamenii suntem într-o continuă schimbare și cred că mai degrabă e mai înțelept, mai uman, mai nobil să încercăm să observăm direcția în care se îndreaptă cineva. Schimbările, poate mici, poate lente, poate neconcludente, sunt spre bine sau spre rău. Și atunci când observăm totuși o persoană, cineva din familia noastră, se schimbă spre bine, cred că e un motiv să avem încredere și să nu lăsăm insatisfacțiile, frustrările, resentimentele să strice procesul acesta. Da? Pocăința, schimbarea, sunt toate niște plante foarte fragile, foarte sensibile, pe care ușor le putem opri creșterea. Și le putem opri creșterea, dar partea dureroasă este că nu le putem face să crească.
Dar
nu avem puterea asta. Așa că atunci când vedem în cineva o pornire către bine, un copil, de exemplu, să ne întrebăm cum și-o fi propus copilul ăsta să trăiască astăzi. Ne aducem și noi aminte din copilărie că nu rare ori în zilele în care ne promiteam nouă că o să fim cuminți, că nu o să facem niciun rău, că nu o să deranjăm pe nimeni. Exact zilele alea se sfârșeau cel mai prost și părinții sau alți adulți nu știau de hotărârile noastre și erau la fel de, sau poate chiar mai severi, mai reproșau mai mult și pentru noi asta avea un efect distrugător. Uite, astăzi speram și eu că astăzi n-o să fac pe nimeni să mă certe, n-o să supăr pe nimeni și când colegi, uite, nici n-a început bine ziua și deja...
Mai bine nu mai impun acest
mai bine nu mai impun, minte. E foarte, foarte descurajator, foarte, foarte descurajator.
Așa că mai bine să ne întrebăm oare ce-o fi.
Ce-a intenționat, da. Chiar și adulții. Să creiem cu răbdare, cu tact, un cadru care să faciliteze îndreptarea, să faciliteze acțiunile pozitive, da? Și să nu ne așteptăm la rezultate imediate.
Și extraordinar, și așa, spectaculoase. Da, spectaculoase.
Că nici noi nu ne schimbăm spectaculos. Nici ceilalți nu se schimbă. Bine, despre noi zicem că nu avem nevoie să ne schimbăm spectaculos.
Da, suntem
aproape perfect. Un pic mai aici și acolo. Da, aproape că se pot trece cu vederea.
Exact. Aceste lucruri sunt de neluat în seamă.
Da.
Am amintit în titlu și sentimentul de vinovăție. Ce facem cu vinovăția?
Da. Trebuie să fie o vinovăție, cum am explicat, o vinovăție serioasă, reală.
Și când este? Cum putem să o eliminăm?
Da. Odată ce am recunoscut și am exprimat regretul față de cel căruia i-am greșit și facem același lucru și față de Dumnezeu, cum zice Apostolul Ioan, trebuie să ne liniștim sufletele înaintea lui Dumnezeu. Și chiar dacă, într-un fel, tot regretăm că n-am făcut mai bine, prin faptul că am recunoscut răul săvârșit sau binele nesăvârșit, tot așa rămâne. Nu am modificat cu nimic realitatea trăită, da? Dar, deci, suntem conștienți de neîmplinirile noastre, dar să ne liniștim sufletele și să nu ne mai acuzăm și să nu ne mai persecutăm din cauza aceasta, ci mai degrabă să ne punem întrebarea, și acum ce fac? Cum mă pregătesc pentru un viitor mai bun? Cum mă pregătesc pentru o conduită mai bună? Deci, în loc să rumeg nemulțumirile față de mine însumi, mai degrabă să folosesc timpul și energia aceea ca să construiesc o purtare mai bună. Asta e mai practic și mai folositor. Deci, semnul adevăratei pocăințe sau adevăratei recunoașteri este că generează în noi o energie pentru schimbare.
Și revenind la ceea ce aminteam anterior, da, referitor la alcoolism, da, la, da, ce se întâmplă într-o familie de genul, da, da, acesta, în care adesea, sigur, victima ajunge să creadă că este,
da,
cea care, da, provoacă.
Da. Vedeți, în toate familiile sunt nemulțumiri, în toate familiile sunt neîmpliniri. Nu toți bărbații totuși aleg să-și înșele soția din cauza aceasta sau să fie violenți sau să recurgă la alcool sau alte lucruri dăunătoare. Deci e o alegere personală. Dacă constat, adică trebuie să mă verific, dacă descoper că mă port într-un fel nepotrivit, trebuie să recunosc purtarea nepotrivită, dar nu trebuie să-mi asum și toate reacțiile celor din jur. Reacțiile totuși le aparțin lor. Sunt situații în care am greșit și celălalt m-a întâmpinat cu înțelegere, cu bunătate, cu iertare. Acea bunătate a lui nu mi se datorează mie. E alegerea lui. Da? Eu am făcut rău, el mi-a făcut bine. Nu pot să fiu mândru că, uite, i-am făcut rău și, uite, asta a generat o conduită frumoasă. Deci nu sunt eu răspunzător pentru răspunsul lui bun când eu am greșit. În același fel, nu sunt eu, cel puțin în totalitate, răspunzător pentru răspunsul disproporționat al celuilalt. Da?
Da.
Nu trebuie să-mi asum eu și sunt oameni care atunci când sunt frustrați și când sunt nemulțumiți de cineva, își pun capăt vieții. Își pun capăt zilelor. Am greșit față de celălalt, dar sunt eu moralmente, înaintea lui Dumnezeu, sunt eu răspunzător
pentru decizia.
Că celălalt
s-a sinucis. Da.
Nu. Totuși aceasta a fost decizia acelei persoane.
Dar dacă n-aș fi greșit eu, nu s-ar fi ajuns la această concluzie și acest gând mă macină,
da,
și îmi provoacă vinovăție.
Da, da. Reacția este disproporționată. Eu trebuie să regret purtarea mea și măsura justă de rău pe care am produs-o celuilalt. Apoi trebuie să deplâng deciziile funeste ale celuilalt, fie că e vorba de, să nu mai repetăm, dar alte, oamenii în situații de fel ăsta fac și alte lucruri iraționale și nebunești, care sunt chiar și împotriva lor, nu numai împotriva altora. Nu trebuie să-mi asum eu...
Căsătorie greșită, da, din partea unui copil, da, supărat pe părinții,
așa,
lui,
da, așa,
da, să zicem.
Da. Deci, eu trebuie să-mi asum partea mea. Trebuie să fiu conștient și de repercusiunile asupra celorlalți. Dar nu trebuie să mă încarc de toate deciziile tuturor care sunt într-un fel sau altul legate de greșelile mele.
Atitudinea aceasta îl va conștientiza mai mult pe cel care greșește, pentru că, până la urmă, eu mă comport cu demnitate față de el,
Da, sunt șanse. Adică, dacă celălalt îmi reproșează și îmi spune, din cauza ta fac, dacă am ceva să-mi reproșez, va trebui să spun, uite, regret, nu trebuia să fac asta și asta. Totuși, îmi pare rău să-ți spun, dar reacția ta a fost disproporționată. Și să încercăm să facem schimbările necesare, dar nu putem să fim absolut siguri că celălalt, din cauza aceasta sau în urma acestui lucru, va face schimbările așteptate. Pentru că, iarăși, sunt deciziile celuilalt.
Aș vrea în ultimile două minute să vă întreb despre vinovăția față de Dumnezeu în condițiile în care, iată, am ajuns la divorț și eu conștientizez că eu sunt vinovat, am fost vinovat. Ce mai pot să fac? Pentru că mă simt respins de Dumnezeu, fiindcă nu mai pot să schimb lucrurile.
Sunt situații în viață care sau, da, pierderi și care sunt ireparabile, da? Decesul cuiva, pierderi materiale sau umane sau divorțul, sau sunt lucruri Divorțul nu e neapărat ireparabil, dar de cele mai multe ori este ireparabil.
Exact.
Domnul Hristos a adus o jertfă care poate să acopere și pierderile ireparabile, acolo unde noi nu mai putem face nimic asupra trecutului. Domnul Hristos își asumă și aceste lucruri. Deci calea rămâne totuși pocăința și încrederea în Dumnezeu care a spus, te iert, te iert. David nu a putut să-l aducă la viață nici pe Urie, n-a putut să întoarcă lucrurile la punctul în care erau atunci când el a intervenit în mod imoral și violent în familia aceea pe care a distrus-o, n-a putut să întoarcă lucrurile înapoi, nici să oprească consecințele și totuși el a spus, dar tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om să se roage ție la vremea potrivită.
Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și vă dorim o viață trăită cu dragoste, cu respect și să dăm dovadă fiecare de iertare. Până săptămâna viitoare, numai bine, la revedere!